Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore. U subotu će visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služiti svetu liturgiju u manastiru Orahovo u Crnici. Sa nama u studiju je sabrat cetinskog manastira jeromonah Petar Dragojlović, koji je zadužen za obnovu manastira Orahovo. Inače, student Moskovske duhovne akademije, koji se upravo ovih dana vratio na Cetinje. Oče, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogu, Bog vas blagoslovio.
Kažite našim slušalcima kako je zamišljeno ovo liturgijsko sabranje u manastiru Orahovo u subotu. Da li postoji neki poseban povod ili prosto?
Da, postoji poseban povod, jer milošću Božijom manastir Orahovo je pre otprilike dva mjeseca zaživio i on sada ima jednog stalnog žitelja, to je iskušenica Danijela, koja je po blagoslovu mitropolita Amfilohija naselila ovu drevnu obitelj, koja svoje korene po nekim predanjima vuče i u ona vremena pred dinastije Nemanjića, i čak se vezuje po jednom predanju za dinastiju Vojisavljevića. Znači da je manastir po nekim predanjima čak vuče koren iz 11. veka. Manastir je tačno pre 10 godina po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija počeo da se obnavlja. Još tada sam zadužen od strane mitropolije da pomognem u organizaciji obnove ovog manastira i određen sam za sekretara odbora, a kasnije naznačen, naimenovan za nastojitelje manastira. Povod je upravo ovaj, da je konačno manastir zaživeo i da se u njemu sada svakoga dana vrše molitve, da gore kandila, a posle 150 godina manastirske tišine, jer je posle smrti Njegoševe i dolaskom knjaza Danila na vlast, manastir polako odumirao i postao je više jedna parohijska crkva sa grobljem, koje je kasnije niklo krajem 19. početkom 20. veka s jedne strane manastira, a sadašnjom obnovom manastir se ponovo vraća u onu staru funkciju.
Dokle su stigli radovi na obnovi manastira?
Što se tiče radova na samom kompleksu manastira Svetoga Nikole u Orahovu, urađeno je nekoliko vrlo važnih stvari. Pre svega, krovna konstrukcija crkve Svetoga Nikole, koja je bila u dosta lošem stanju, je zamenjena. Stavljena je izolacija zbog vlage i stavljen je novi crep, koji je također u stilu tog podneblja Mediterana, kako bi se sačuvao onaj ambijent koji je ostvario od uvek bio poznat za taj deo naše zemlje. Pokrivenje ikona koji je odmah do crkve i jedna velika prostorija u konaku je sređena, gde sada inače živi iskušenica Danijela. Uzeto je i nešto nameštaja, nešto su i ljudi poklonili, narod Crnice, ovom prilikom mi se puno zahvaljujem, izašao susret iskušenici Danijeli, koja je dobila puno poklona, tako da ona sad ima neko malo mjesto gdje može do sljedećih većih radova da praktično bez ikakvih problema obitava. Ono što je vrlo važno, manastir je pre 3 godine dobio vodu, to jest prokopan je jedan kanal za vodovodne cevi i on je direktno priključen na vodovod koji funkcioniše u okolini, znači Virpazarski vodovod. A ove godine, milošću Božijom, manastir je dobio i struju. Ovom prilikom bih zahvalio pre svega ljudima koji su pomogli i posredovali u tome da elektrodistribucija iz bara pokloni nekoliko stubova za struju i da se da dozvola da se manastir priključi na elektromrežu. Raniji radovi su najveći bili u vezi puta, pošto je manastir bio potpuno izolovan, kilometar puta se skoro probilo. To je bila najveća investicija koja je stojala odbor za obnovu manastira i opšte sve nas i mitropoliju i državu, pošto su mnogi pomagali i privatna lica su pomagali i institucije iz Srbije. Primjer, elektrodistribucija Srbije uplatila jednu veliku svotu za probijanje puta elektrodistribucije iz Kraljeva. I mnogi ljudi dobre volje, ne samo iz Crne Gore, nego i Srbije, spomagali i probijanje tog puta, zašto je otišlo negdje oko 17.000 evra. To je običan put, znači nije asfaltiran, ali dosta širok i dosta u dobrom stanju, tako da automobilom se sada može bez problema doći direktno do ispred manastirske kapije, što je ranije bilo nemoguće.
Koji su sljedeći koraci na što se tiče građevinskih radova i obnove manastira?
Kod manastira ima mnogo toga da se radi. Pre svega manastir ima dve crkve, jednu stariju crkvu posvećenu svetom Jovanu Krstitelju, za koju se veze to predanje da je iz vremena Vojsavljevića, da je iz 11. vijeka, koja je u dosta lošem stanju. Poslije zemljotresa 1979. godine ona je dosta stradala, nešto se uradilo, međutim radovi su stali na pola. Nije se ispoštovao sav onaj plan koji je država inače obećala poslije zemljotresa da će se uložiti još novaca u manastir, da će se on vratiti u pređašnje stanje. Šta se tu desilo ni meni nije jasno, uglavnom nije baš što se tiče donje crkve skoro ništa urađeno. Što tiče konaka također ništa skoro nije bilo uređeno, samo je to ta glavna crkva svetoga Nikole, koja je inače sa freskama, koja su izuzetno vredni 17. vijeka, jedan od retkih manastira u opšte u Skadarskom bazenu, koji ima u potpunosti sačuvan freskopis, što daje izuzetnu vrednost i umjetničke strane čitavom ovom kompleksu. Sljedeći radovi su pre svega da se obezbede normalni uslovi za život u samom konaku i da se crkva Svetoga Jovana Krstitelja, koja se nalazi ispod crkve Svetoga Nikole, i ona dovede u funkciju. To zahtjeva ogromne investicije, pošto konak ima još dve velike prostorije koje treba srediti, treba na neki način rešiti problem kupatila i svega toga. Tu se moramo savjetovati sa ljudima od iskustva kako to sve rešiti, pošto je manastir samo dobio vodu, ali u suštini još to treba da se mnogo toga uradi. Praktično konak je samo započet sa obnovom i radovi će trajati sigurno godinama i zahtijevat će velika materijalna sredstva.
Liturgija će kada početi? U subotu? I prilika da pozovemo naše slušaoce da se saberu.
Pa evo, ja ovom prilikom prije svega pozivam sve na prvo mjesto Crmničane i Orahovljane i Virpazarce i uopšte sve žitelje Crmnice i sve ljude koji su jednostavno dobre volje da dođu da prisustvuju ovom liturgijskom sabranju. Sveta arhijerejska liturgija počet će u 8 časova, služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskup cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Normalno bit ću ja tu kao naznačeni nastojatelj i bit će monaštvo iz okolnih manastira, bit će i sveštenstvo iz Crnice, otac Grigorije iz manastira Brčela, bit će još ljudi iz mitropolije. Uglavnom očekujem da će tog dana biti veliki narodni sabor, jer svaki dolazak mitropolita u Crnicu i u Orahovo do sada, po iskustvu govorim, bio je pravo jedno veliko duhovno slavlje i crkveno narodno sabranje koje je uvijek propraćeno i kasnijim svečanim obilaskom mitropolita Orahova i organizacijom jednog zajedničke trpeze ljubavi koje obično preuzimaju članovi porodice Mašanović, predsjednik odbora i uopšte sa drugim seljanima koji u tom prilikom pomažu i svako donosi od svoje kuće ono koliko može. I mislim da će ovog puta tako biti, znači svako će od seljana koliko može doneti svega što je potrebno da bi se organizovalo ta trpeza ljubavi. Poslije toga bit će sigurno i ljudi koji će tu priliku iskoristiti da popričaju s mitropolitom uopšte u vezi organizacije daljih radova na manastiru, u vezi toga kako da se još direktnije, još bolje pomogne iskušenica Danijela. Tu će uskoro doći sigurno još koja sestra da živi i vjerujem da će manastir punim plućima tek zaživjeti kada se pojavi još više sestara i kada bude dosta češća liturgija u samom manastiru.
Rekli smo, oče, da u najavi da vi ste student Moskovske duhovne akademije, tamo ste već 2 godine po blagoslovu mitropolita i arhijepiskopa gospodina Filohija. Ovih dana ste se vratili otuda. Prilika je da našim slušaocima kažete nešto malo o Moskovskoj duhovnoj akademiji koja se nalazi u sklopu jedne velike pravoslavne svetinje Sergijevo Trojitske lavre.
Da, može se slobodno reći da je Moskovska duhovna akademija prvo mesto u Rusiji i po časti, i po ugledu, i po nivou profesora, predavača tog nivoa, i da je ona najuglednija crkveno-školska ustanova u Rusiji, da se nalazi u sklopu Trojice Sergijevog manastira koji vuče korene, znači još od doba prepodobnog Sergija Radonješkog, znači od 14. veka, svi znamo da se ti Sergij upokojio 1392. godine, a da je svoj manastir osnovao sredinom 14. veka i da je tu gde sada počivaju njegove mošti u crkvi Svete Trojice praktično počela obnova ruskog monaštva u onim najtežnijim vremenima mongolo-tatarskog ropstva koje je inače u Rusiji trajalo od 1237. godine do 1480. godine kada su se Rusi konačno oslobodili tog teškog ropstva u koje su upali pre svega zbog nesloge i razjedinjenosti pojedinih ruskih regionalnih knezova i vladara koji nisu imali sile i ljubavi da u određenom trenutku se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja koji iznena došao sa istoka. Moskovska duhovna akademija je već godinama i mesto gde se školuju mnogi naši studenti, članovi Srpske pravoslavne crkve iz raznih eparhija. Tamo je otac Kirilo i Ramonah, također član Cetinskog manastira, zajedno sa mnom. Ima nekoliko ljudi iz Srbije, najviše studenata je iz Bosne i Hercegovine, uglavnom iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske, Banja Lučke, mada ima i studenata iz Hrvatske, to jest iz eparhije iz Baranje, znači Osječko-Poljske Baranjske eparhije, iz Dalmatinske eparhije, ima i sa Kosova i Metohije, iz direktno iz Beograda, znači sa svih strana 23 studenta je trenutno srpska u Moskvi i oni su svi u sklopu naše duhovne akademije smešteni, imaju besplatno smeštaj, besplatnu hranu, svakodnevno bogosluženje i šansu da kod najuglednijih profesora u Rusiji kao pčele od cveta do cveta skupljaju to mudrost, to znanje koje će im kasnije biti zaista potrebno u životu. Bilo oni postali sveštenici, bilo profesori nekih bogoslovija ili univerziteta ili budu li krenuli monaškim putem.
Opšta je poznata ljubav srpskog naroda prema pravoslavnim Rusima, prema pravoslavnoj Rusiji. Kako izgleda to ovako iskustveno? Susresti se s tom pravoslavnom Rusijom, živjeti u njoj, školovati se u njoj. Kakva su vaše iskustva?
Ma, Rusija u suštini je jedna velika tajna. I mi možemo da upoznamo Rusiju tek ako dosta dugo živimo u njoj i ako se trudimo da upoznamo Rusiju sa one njene najdublje strane, to jest ukoliko nju upoznamo sa one svete strane. Nažalost, Rusija je pod ogromnim udaracima zapadne civilizacije, stila života koji vuče potrošarsko društvo, svega onoga negativnog što prati jedno tako vreme. Međutim, ona druga Rusija, ona sveta Rusija, za koju je jedan od najvećih ruskih staraca zadnjih godina, sveti, može slobodno se kaže, starac Nikolaj Gurjanov, rekao da ta Rusija nikada nije umrla, nikada nije prestala da živi u vreme najvećih gonjenja. Ta Rusija danas polako ustaje i ona dobija na sili ne samo na kažem tom nivou crkve, nivou duhovnog života koji je dosta puta sakriven od očiju javnosti, nego crkva praktično u Rusiji dobija ogromno mesto i značajno mesto u ruskom društvu, u ruskoj državi, što pre svega treba zahvaliti toj pronicljivosti i mudrosti današnjeg predsjednika Rusije, gospodina Vladimira Vladimiroviča Putina, koji je kao predsjednik države svojim nastupima i svojom komunikacijom sa predstojateljem Ljudske crkve, njegovom svetošću patrijarhom Moskovskim i cijele Rusije Aleksejem II. Uspio da taj nivo saradnje podigne na tu visinu da praktično danas svaki ozbiljan projekat u Rusiji praktično prati paralelno i Ruska crkva, i to uz molbu same Ruske države da Ruska crkva učestvuje u svim tim značajnim projektima, pre svega duhovne i moralne obnove Rusije, kao što je rekao nedavno sam predsjednik Putin, da Rusija ne može da se obnovi, to je vrlo jedna značajna rečenica i to ne jedan put ponovljena, ne može istinski da se obnovi, da stane na noge ukoliko ona moralno i duhovno ne bude se uzdigla iznad onog nivoa koji je nažalost pratio u vreme ateizacije i komunizma. I Rusija je sa te strane zaista jedna zemlja koju možete slobodno, ako ste bili pre 5 godina pa dođete sad, vidite ogromnu razliku. Zemlja koja se munjevito menja i mnogi zavide Rusiji, kao što možemo vidjeti iz raznih izjava nekih zapadnih političara, zapadnih komentatora, zapadnih novinara. Od Rusija je i ekonomski ojačala sa druge strane, ne samo duhovno, i to su neki procesi koji prate jedan drugog. Ali ona Rusija, ta sveta Rusija, Rusija svetog Sergija Radonješskog, Rusija prepodobnog Serafima Sarovskog, svetog Jovana Kronštanskog, možemo slobodno reći i Rusija svetog Jovana Šangajskog, mada je on vrlo kratko živio, Rusija bio još kao mladić, praktično izignan kao simpatizer i praktično član porodice koja je bila verna onom carskom dostojanstvu ruske države, ili do najnovijih staraca, već sam pomenuo, na primjer, velikog starca Nikolaja Gorjanova ili Jovana Krenstjankina, koji se nedavno upokojio. Ta Rusija je živa, tih staraca i danas ima. U svim većim manastirima Rusije sve više monaštva, sve više ljudi koji dolaze na ispovest, na pričešće, koji traže savjet, koji ne žele da lutaju u duhovnom životu tumačeći sveto pismo po svome, nego jednostavno uvijek žele da se oslone na drevno iskustvo i predanje crkve koje je živo 2000 godina. I ono što posebno hoću da naglasim u ovom trenutku je i ta ljubav Rusije prema nama. Dosta puta smo na ličnom primjeru vidjeli ne samo da mi volimo toliko Rusiju, nego smo mi u samom životu, i otac Kirilo i ja, vidjeli koliko Rusiju u stvari nas vole i koliko smo mi pravoslavni Srbi u stvari poznati u Rusiji kao ljudi stradajući koji nose krst, ne samo svoj, nego i čitavog pravoslavnog sveta. Ono što sam doživio u Rusiji, to možda nigdje neću ni doživjeti više ni na jednom drugom mjestu u svijetu. Da ljudi koji imaju po 50, po 60 godina padnu na kolena ispred vas samo na jednu rečenicu koju su čuli da smo mi Srbi. I da kažu, oprostite nam braće što vam nismo pomogli 1999. godine, u suzi vam to govore. Ili takve neke stvari koje možete i zaista doživjeti samo u Rusiji i koji vas i sada podržavaju, i ova politika ne samo Ruske pravoslavne crkve koja je već poznata i stava ruskog patrijarha da se srpskom narodu treba pomoći u svakom pogledu, zato su i otvorena toliko široko vrata srpskim studentima u Moskovskoj duhovnoj akademiji. Mi smo najbrojnija nacija posle Ruske, nas ima 23 tamo, Rusa ima nekoliko stotina, na primjer Bugara ima 3 ili 4, ima možda 2 ili 3 Čeha pravoslavnih, ali Srba ima 23. To sve samo govori koliko je Rusija otvorila svoje srce prema nama i koliko u suštini ona prati sve ovo što se događa na Balkanu. I nedavna dešavanja u vezi svih ovih pritisaka na Srbiju i pa može se reći na Crnu Goru u vezi Kosova i Metohije, da se tu poklekne i da se dignu ruke praktično od naše duhovne kolevke, jer Kosovo je duhovna kolevka i temelj ne samo Srbije nego i Crne Gore. Sva ta ljubav upućena prema srpskom narodu i sva ta častina ruskog stava u vezi rešavanja gorućih pitanja Kosova i Metohije govori koliko smo mi u suštini u Rusiji jedan narod koji ne samo da nije nepoznat, nego veoma dobro znaju i srpsku istoriju, i pogotovo novu srpsku istoriju, i koji prate sve što se dešava na Balkanu, i obični ljudi može se slobodno reći da je danas kosovsko pitanje, uopće srpsko pitanje na Balkanu, jedno od pitanja koje najviše tišti ruskog čovjeka. Ne samo da se oni bave Ukrajinom, pošto u Ukrajini živi ogroman broj Rusa ili nekim drugim bivšim republikama Sovjetskog saveza koje su sada nezavisne države. Oni zaista aktivno se stradavaju s nama, što smo mi mogli vidjeti na svim ovim simpozijima, na primjer, koje smo zadnje vrijeme imali oko Kosova, na primjer u Kalugi prošle godine južno od Moskve, gdje je dolazio otec Petar Volimek i Guman manastir Đurđevih stupova, gdje smo vidjeli takvu ljubav prema nama, gdje su nas sami oni pozvali, sami su se setili da organizuju tribinu i međunarodni forum pod imenom Bratska Srbija, istorija i savremenost u svetlosti kosovskog pitanja. Pa da, na primjer, naš nastupi na svjetskom sveruskom narodnom saboru u Moskvi, koji je organizovan pod pokroviteljstvom ruskog patrijarha, gdje sam imao čast da govorim po blagoslovu našeg mitropolita, po blagoslovu Ruske pravoslavne crkve, gdje sam govorio upravo o najnovijim stradanjima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I ne zato što sam ja to govorio, ne zato što je možda bilo moje izlaganje interesantno njima, nego samo ta težina tog pitanja i opšte tragedija naše stvarnosti danas izazvala je takav buran aplauz posle tog izlaganja. Mnogi ljudi su došli sa suzama, pa se toga nam posebno pitaju šta se to stvarno tamo događa, jer je zaista na jedan varvarski način da nas obračunava čitava zapadna civilizacija sa jednim narodom samo zato što hoće da ostane veran svoje tradicije i svojim hrišćanskim korenima i svojoj zavetnoj zemlji Kosovo i Metohiji.
Siguran sam da bi na mom mjestu svako vam postavio ovo pitanje, s obzirom da živite u Moskvi, da posmatrate, dakle, iz srca Rusije kako Rusija reaguje na Kosovo. Hoće li biti ovoga puta onog toliko željenog kod svih nas Srba ruskog njet?
Pa to je jedno veoma teško pitanje i ono zahtjeva jednu duboku analizu. Što se trenutnog stava tiče, ruski stav je zaista čvrst i mislim da će on, to je moje lično mišljenje, i po nekim mojim ličnim saznanjima i u Rusiji, znači ne samo od ljudi koji su u crkvi, koji se bave samo na neki način prvenstveno duhovnim problema i problema koji su vezani za neki crkveni život, nego i u razgovoru sa ljudima iz politike u Moskvi, Rusija je čvrsto na poziciji da neće dozvoliti kršenje međunarodnog prava, to jest varvarizaciju čitavog problema. Ako možete da prekršite međunarodno pravo na jednom svjetskom nivou, kao što je nivou Ujedinjenih nacija, znači da čitavo čovječanstvo onda ulazi u jedan vrlo čudan prostor gdje više ne postoje nikakva pravila, gdje svako može da radi ono što hoće, a Rusiji to nije u interesu, jer Rusiji u interesu stabilnost ne samo u Rusiji nego u svetu, jer ta stabilnost odgovara i duhovnim i ekonomskim i svim drugim interesima Rusije, a u suštini čuva međunarodni poredak i interese Srbije. Tako da i ta ljubav uopšte čitavog ruskog naroda prema Srbiji vrši pozitivan pritisak i na samo rusko rukovodstvo da opstane i ostane čvrsto u tom stavu, jer je javno mnijenje o Rusiji, uobično, kod običnih ljudi, potpuno okrenuto ka Srbiji. I oni su svi u tom smislu veliki naši ambasadori dobre volje u samoj Rusiji, sam ruski narod. Tako i da rusko rukovodstvo, koje je zaista zrelo i pokazuje zrelu politiku, pogotovo za njih 10 godina, 7-8 godina od kad je gospodin Putin postao predsjednik, je uvidjelo i da neka varvarizacija i čitavog tog problema gdje svako može raditi šta hoće u svetu nije u interesu nikome, pa ni, nažalost, ni samo Americi, koja danas pokušava na silu i nekim potpuno neljudskim metodama da reši pitanje Kosova i Metohije. I rusko njet stoji, ono je već rečeno da će biti i ono je već rečeno nekoliko puta u tim izjavama, može se slobodno i pročitati između redova. Kada su nedavno pitali gospodina Čurkina, koji je predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama, da li će Rusija staviti njet, on im je bukvalno rekao, mi se zalažemo da se ne smije kršiti povelja 1244 i da Rusija neće dopustiti da se donese nova rezolucija koja krši to povelju i međunarodno pravo. Onda su ga oni opet pitali, hoćete li staviti to čuveno veto i to čuveno njet? Oni su rekli, onda je Čurkin rekao veoma diplomatski, ali dosta jasno. pa valjda ste toliko pametni da razumete što sam htio da vam kažem i da nećete izvesti takvu situaciju da mi zaista to i upotrebimo. Znači, on njima nije do teranja NATO ni sa Amerikom, ni sa Zapadom, ali ukoliko je Amerika i Zapad, Zapadna Evropa pre svega, istraju u toj varvarizaciji čitavog problema, to jest o kršenju međunarodnog prava, onda će Rusija sasvim sigurno to sumoran staviti to svoje, njeti taj svoj veto. Ali je druga stvar, što sad možemo vidjeti, da u stvari i Zapad, a pre svega Amerika, ne toliko Evropa koliko Amerika, želi da mimoiđe instanciju Ujedinjenih nacija. I čitav problem prebaci na jedan drugi teren u kojem je Rusija dosta nemoćna. Jer Rusija se pita Ujedinjenim nacijama. Ali ukoliko Amerika bilateralno, to je samovoljno, sama prizna Kosovo i neke američke sateliti i na Balkanu i u svijetu priznaju nezavisnost Kosova, onda se problem izvlači ispod onog terena gdje Rusija ima utjecaja. I zato je ovaj najnoviji sastanak kontakt grupe bez Rusije, stvari jedan indikator šta Zapad i šta Amerika na prvom mjestu želi u budućnosti da uradi po pitanju Kosova, im je potpuno jasno da je Rusija čvrsta na tom stavu i da ona već govori njet i da sigurno očekuje i Zapad i Amerika sigurno očekuju veto. I to je jedna realnost s kojom se i Zapad i Amerika prvi put suočavaju za njih 15 godina, jer Rusija praktično, mi svi znamo, nije pokazivala svu svoju moć i svu svoju silu za njih 15 godina, ali ona se i oporavila i duhovno. Pre svega što je reflektovalo se na tom ekonomskom nivou, i Rusija danas ima 400 milijardi dolara državnih rezervi u zlatu. Ona ima najstabilniju valutu danas u Europi po tom pitanju. Ruska rublja je toliko stabilna da možda se menja euro ili dolar da padaju i da rastu, ali ruska rublja ostaje dan danas na jednom istom nivou, što sve govori o ogromnoj stabilnosti i svežem kapitalu koje Rusija ima svakom trenutku, jer ima ogromne izvore energije, nafte, gasa, zlata, dijamanata, znači ruda, minerala, sve onoga što je u stvari najskuplje, najtraženije u ovom svetu. I zato rusko njet stoji i ona će zaista biti u Savjetu bezbednosti, ali je opasnost da se mimoiđe Savjet bezbednosti, da se čitav problem baci na jedan potpuno drugi teren.
Oče Petre, hvala vam lijepo što ste jutros bili ovdje sa nama u studiju Radio Svete Gore.
Bogu hvala, hvala vam.
Poštovani slušaoci, bio je ovo savrat Cetinskog manastira, jeromonah Petar Dragojlović, student Moskovske duhovne akademije.